Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dekvinan de junio 2016. Ni ciui havas latenton senti genon rilate al rifugintoi, ancau la papo. Tion diris li mem en plazzo Sancta Petro dum la cimatena general audienzo dedicita alla temo la misericordo estas lumo. Indifferentezzo cae malamichezzo, li substrecis, igas blindai cae surdai. Francisco instigis havi la sentiveblezzon cae la desiron iri renconten al besonantoi. Sequante Christon, li aldonis, ni povas starigi iel centro de nia voio tiun ciu estis escludita elegi. Indifferentezzo, malamichezzo, genigio, rilate al multai personoi ciui ancau hodiau trovigias marginigitai pro fisica au alispezza malavantaggio. Papo Francisco parolis priniai sozioi en ciui, li rimarcis, ni povas renconti homoin ciui pro diversai motivoi estis puscitai al sozia marginigo. El plazzo Sancta Petro la papo invitis seque al conscienz exameno priniai sintenoi rilate al besonantoi, malsanuloi, malsatantoi, sed ancau rilate al rifugintoi. Commentante la evangelian fragmenton pri Jesuo, quiu redonas la vidon alla blindulo de Jericho, li invitis mediti pri la popola maso, quiu ne sentis compaton por li. Ciom foie ni, diris Francisco, ciam ni vidas multain homoin en la stratoi, besonantoi, malsanuloi, malsatantoi, sentas en ni genigion. Ciom foie, ciam ni staras fronte al multai rifugintoi, ni sentas genigion. Gi estas attento, ciun ni ciui havas, ciui, ancau mi. La parolo de Dio, daurigis la papo, instruas al ni, compreni che indifferentezzo cae malamichezzo igas blindai cae surdai, malebligas vidi la gefratoin, cae agnoschi en ili la signoron. Foie, tiui indifferentezzo cae malamichezzo farigias ancau agreso cae insulto. Forpelu ilin ciuin, metu ilin aliloque. Gi estas la sama agreso, ciun faris la homoi ciam la blindulo criis por peti helpon. Male, ciam pasas Jesuo ciel en Jericho, ciam estas liberigo cae savo. Alla blindulo, ciu sercias lin, alvocas al li, ciu vidas per l'oculoi de la credo, facte Christo annonzas pascon. Li haltas, li metas lin iela centro de la atento. Ancau ni pensu, alla momento ciam ni travivis malbelain situazioin, ancau situazioin de peccado. Ni pensu ciel giuste Jesuo prenis nin per la mano, cae forigis nin e la margenta geno della strato cae donis alla ni la savon. Tiel, Jesuo devigas ciuin ec conscii che la bona annonzo implizas starigi iela centro de sia propria voio tiun ciu estis excludita elegi. Alla blindulo, Christo demandis cion li desiris. Christo do farigis, rimarcis Francisco, servanto della peculo. Cae la blindulo, ciu nomas lin signoro, la titolo ciun la ecclesio decomense usas por Jesuo la resurrectinto, petas povi vidi. Jesuo elaudas lian desiron, li montris sian credon, prege al vocante Jesuon, cae cilasta donatsis al li la savon. Tiel la exa blindulo sentis sin amata de Jesuo, cae comensis sequi lin, li farigis disciplo. Ancau gi estas nia voio, ni ciui estas al musulo, ciui, ni ciam besonas savon. Tio che ocasis la blindulo, finis la papo, igas che ancau la homoi povu fine vidi, char Jesuo elversias sian misericordon sur ciuin ciuin li rencontas, li vocas ilin, li alvenigas ilin al si, li arigas ilin, resanigas cae lumigas ilin, creante novan popolon, ciu celebras la mirindagioin delia misericorda amo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Interchangio de opinioi pri la situazio de migrantoi caracterisis la renconton de Papo Francisco cun la chef ministro de Nederlando, Mark Rutte, acceptita hodiau audienze. Dum la elcorai interparoloi, sciigas officiala noto, oni rimarcis la bona in du partia in rilato in inter Nederlando cae la Sancta Seggio. Oni poste pritractis temoin el comune intereso, kiel la fenomenon de la migradoi, cae oni revuis quelcain problemoin el internazia spezzo. capabli pregi por tiui ciui volas nian malbonon, plibonigos la malamicoin, cae igos nin pli filoi de la patro. Cun citiu medito la papo finis la predicon de la matena meso, celebrita hierau en domo Sancta Marta. Francisco pritractis la fragmenton de la Evangelio en cio Jesu instigas la discipluin strebi alla perfectezzo de Dio, ciu levas sian sunon sur la bonuloi cae sur la malbonuloi. Vi faras grandan zorgon por preventi cae curazi la plagon de tro usoi contra un neplen cresculoi. Havu curagion cae pacienzon. Mi certas che vi trovos multain ridetoin de dankemo. Tion scribis en letero Papo Francisco salutante la unuain decnau studentoin, religiuloin cae laicoin e la tuta mondo, ciui diplomigis ce la Papa Gregoria Universitato en la programo de studoi cun la titolo Defend della Neplen Cresculoi. Startigita passinte februare, cae proponita unu foie iare, la curso volas esti plia respondo della Ecclesio alla temo. Textoi della du lastai twitterai messaggioi publicitai de Papo Francisco per conto Pontifex. La istontezzo de popolo implizas necesse la fructodonan rencontron inter la geionuloi cae la malionuloi. Carai maliunuloi, Dio ne forlassas vin, li estas cun vi, per lia helpo vi estas vivanta memoro por via popolo. La temo della du messaggioi cun ligigis cun la monda tago por senti vigo contra la tro usoi contra la maliunuloi. Cai nun aliei informoi, quar etagioi, il naudec tri metroi oble quindec, cun la papa seggio starigita ie hoc metroi cae duono da altezzo, por tuta surfazzo egale al 6200 quadratai metroi. La cruzo estos alta 12 metroin. Ili estas la mesuroi dell'altaro, chiun la loca organiza comitato della monda tago della Junularo de Cracovo, construigas en campus misericordie en Brec, cae chiun uso Papo Francisco por la nocta viglado de sabato la tridecan de Iulio cae por la fina meso de la posta tago. La grandega in mesuro in clarigas la nombro da cun celebrantoi, nur la episcopo i facte estos 1200. Addis Abebo, dauras reciprocai accusoi inter Eritreo cae Etiopio, post la comenzo de intensai bataloi dum la lastai tagoi laulonge della centro-orienta comuna landlimo. En la iaro 2000, pazzo accordo cesigis du iaran militon inter la du landoi, sed la interconsenton oni neniam plene applicis, cun daurai strecigioi ciui pli gravigas la respectivain internain situazioin. Nur pasint semaine en Genevo, la Eritrea regimo estis accusita pri crimoi contra la homaro, fare de poro casa esplor commissiono de uniginta in azioi. Soweto, Sudafrico. La dexesan de junio 1976, miloi da studentoi de Soweto manifestaciis sur strate por protesti contra la malalta qualito de la instruado reservita alla nigruloi dum la regimo de apartheido. Criante ne pafu, ni ne estas armitai, tiuin gecnaboi mortigis la polizzo. Por memorigi tiuin victimoin, ec de 1991, la organizajo por la Africa Unio, unue, cae poste unuiginta in azioi, starigis la tagon della Africa Infano, solenata en la datreveno della Murdoi en Soweto. Givola sesti ocaso por attentigi pri la viv condicioi de infanoi cae gecnaboi en Africo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.